kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha idaacadda himilooyaad ka dhageysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogataan xogo noloshiinna wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa
sida ay la saadaalinayo waxay u badan tahay in lacagaha kaashka ah laga guuri doono oo lacagahan elektroniga loo guuri doono
saameyn sidee ah ayay lacagaha elektroniga ku yeelan karaan kaashka sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah shaqaalaha Google oo u baahan in la talaalo si ay dib ugu laabtaan shaqada qiimaha guryaha dalka Australia oo sare u kacay IMF-ta oo ka digaysa saboolnimo ba'an oo baahaysa iyo xasarada siyaasadeed oo ka jira qaybo ka mid ah dunida iyo diyaaradaha ugu fiican caalamka oo la shaaciyey qodobada iyo kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka farsamadu waa Ibrahim Yire aniguna waxaan ahay Maxamed Xasan soo dhawaada saaxiibyaal hagaag marka laga hadlayo lacagaha elektroniga ama habada la isugu diro waa kuwo leh soo jireen aan badneyn marka loo eego shilinka oo qarniyo jiray balse muddooyinkan waxay noqdeen kuwo adeegsigooda u badan yahay haddaba toddobaadkan ayaan ku eegaynaa barnaamijka xog ku saabsan lacagta elektroniga waxaan kala sheekaysanay cabdiraxmaan xuseen cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha
waa maasanta Mr. Maxamed waana ku dhawaa barnaamijkaaga aad ayaan kaaga mahadcelinayaa sida aad maanta igu martiqaaday barnaamijkan markii laga hadlayo lacagaha elektroniga ah lacagtani waa lacag lagu kaydiyo sistemyada kombiyuutarka inta badanna waxaa asaas u ah ama base u ah lacagta caadiga oo cadaanka ah that's why ayayna kaga duwan tahay lacagahan kale ee cryptocurrency-ga oo loo yaqaan lacagta cryptocurrency-ga lacagta caadiga oo cadaanka base uma aha shirkado badan ayaa waxay isticmaalaan ama dad badan ayaa waxay u isticmaalaan markii ay wax iibsanayaan in ay wax kale iibsadaan lacagahan elektroniga ah isticmaalkeeda sii kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxay sidoo kale keentay in uu aad iyo aad u yaraado isticmaalkii lacagtii caadiga ahaa ee loo isticmaali jiray lacagaha cadaanka ah inkastoo lacagtan elektroniga lagu tilmaamay inay macnaha isticmaalkeeda ka safety badan tahay haddana lama dhihi karo wax khatara ma laha khatarteeda ayay leedahay gadaal ayaan kaga hadli doonaa arintaas khataraha ay leedahay dhibaatooyinkeeda markii laga hadlayo sida loo isticmaalo iyo sida ay u shaqeyso lacagtan iyada waxaa loo isticmaalaa wax kala iibsiga markii laga hadlayo adduunka dhan waa laga isticmaalaa meel aysan ka jirin ma laha waxaana mar walba lagu bedelan karaa lacagta caadiga ah oo cadaanka ah inta badan iyada waxaa looga faa'iidaystaa markii ay imaado bangiyada iyo waxyaabahaas sidoo kaleeto waxaa laga fiirsan karaa dadka ay kala socon karaan dhaqdhaqaaqooda iyo baalansiyadooda taleefanadooda ama akoonadooda ay kala socon karaan maadaama ay aad u yar tahay ama ay uga fududahay marka loo fiiriyo lacagta kale cadaanka ah dad badan oo aad iyo aad u fara badan ayaa waxay u isticmaalaan lacagtan ama ay kayd ahaan xataa ay u isticmaalaan ayaa la dhihi karaa markii laga hadlayo sababtaas darteeda ayaa waxaa keenaysa in inta badan bangiyada meel walba caalamka ay aad iyo aad u isticmaalaan ayna u ogol yihiin in dadka macaamiishooda ay u isticmaalaan lacagahan waqti walba iyo goor walba oo ay u baahdaan
cabdiraxmaan waa maasan tahay goorma ayaa dunida laga aqoonsaday in la adeegsan karo lacagahan
waa maasan tahay markii laga hadlayo taariikhda lacagtan lacagtan markeedii hore asalkeedu waxaa loo kas jiray ama loo aqooni jiray digital currency marna waxaa la dhihi jiray internet money marna e-cash ayaa la dhihi jiray qarnigii hore isticmaalkeeda markii laga hadlayo wuxuu soo bilaawday 1996 ayaa markii ugu horeysay la isticmaalay lacagtan markaasna wixii ka dambeeyay waxaa aad iyo aad u kordhay isticmaalkeeda dadka isticmaala oo Mareykanka ayaa markii ugu horeysay laga isticmaalay aad ayay u kordheen malaayiin ayayna gaareen xilligaasi wixii markaas ka dambeeyayna caalamka intiisi kale ayay ku faaftay oo waxay noqotay lacag aad aqoonsi badan u hesha oo isticmaalkeedana aad iyo aad u badan yahay ayay lacagtan marka digitalka ama electronic ah iyadu waxay leedahay dhamaan sifooyinkii ay lahayd lacagii qadiimiga ahaa ama lacagii inta la soo isticmaalayay, laakiin iyagu ma lahan qaab oo wax la taaban karo ma ahan. Taas ayayna kaga duwan yihiin lacagaha caadiga ee caddaanka ee la daabaco oo bangiyadu daabacaan, ama lacagihii loo isticmaali jiray coinska wax loo yaqaano ama shilimaanta ayaan ula jeedaa. Marka taas ayaa waxay keenaysaa, maadaama aysan lahayn wax iyadu aysan ahayn wax qaab ahaan loo taaban karo, waxay keenaysaa in transactionska uu ka dhaco internetka, taasoo meesha ka saareysa qarashaadkii inta badan lala xiriirin jiray marka ay timaado lacagaha caadiga ama shilimaanta. Sida caadiga ah iyadu lacagtan ma soo saarto lacag dowladuhu ay soo saaraan ma aha, sida lacagaha kale oo caddaanka ah ama bangiyadu ay soo saaraan. Sidoo kaleeto iyaga looma tixgeliyo inay yihiin sharci ahaan inay yihiin kuwo tender ah, maadaama aysan dowladuhu aysan iyagu wax xukumin, wax xuduudan aysan lahayn. Lacagtan electronic ah meel walba ayaa laga isticmaali karaa, laakiin lacagaha dowladuhu ay leeyihiin keliya waxay ka shaqeynaysaa xuduudaha dowladdaas dhexdeeda. Marka saas daraaddeed ayaa waxaa loo isticmaali karaa lacagahan in lagu gato waxyaabaha alaabaha ama badeecooyinka ama adeegyada intaba. Sidoo kale waxaa lagu xadidi karaa meelaha qaar oo keliya marka ay timaado, tusaale ahaan markii loo isticmaalayo gameska online-ka oo kaleeto. Lacagtan sidoo kaleeto waxaa laga dhigi karaa mid oo decentralized, ama waxaa loo sameyn karaa meel hal meel laga xukumo waa laga dhigi karaa haddii loo baahdo. Tusaale ahaan markii la doonayo in la kontrolo qulqulka lacagaha oo kaleeto oo bankiga uu soo saaraayo, decentralized waa laga dhigi karaa haddii loo baahdo. Iyada markaas
laqabsiga bulshadeena ee lacagta hawada la isugu diro, bal inooga waran goor ma la is oran karaa uu soo bilowday?
Waabaasanta markii laga hadlayo laqabsiga dadkeena lacagahan la isugu diro electronic ahaan, wuxuu soo bilowday muddo oo adiga laga joogo 13 sano meelahaas saan ku qiyaasayo. Markii ugu horreysa waxaa soo bandhigtay shirkadda Hormuud oo adeeg loo aqoon jiray adeeg Zaad. Xilligaas wixii ka dambeeyayna bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad ayay ula qabsadeen, aad iyo aad ayaan ugu anfacayaa la dhihi karaa. Oo ganacsiyada iyo marka aad fiiriso lacagaha dadka qaadashadooda iyo wax ku kala iibsigooda aad iyo aad ayuu u badan yahay, maadaama lacagihii shilinka Soomaaliga ah oo qiimahooda aad iyo aad hoos ugu dhacay. Isticmaalka adeegaas EFC-ga ama e-dahabka oo shirkadaha Soomaalidu ay keeneen aad iyo aad ayuu u anfacay shacabka Soomaaliyeed. Wax badan ayuuna u fududeeyay ayaa la dhihi karaa, maadaama uusan jirin dowlad iyo banki dhexe oo kontroolaya ama soo saaraya shuruucda lacagaha iyo waxyaabahaas. Qiimihii shilling Soomaaligan uu aad iyo aad uu kor ugu kacay. Marka taas beddelkeeda waxaa la dhihi karaa waxay u keentay nafti ayay kusoo celisay ayaa la dhihi karaa bisnesyada iyo ganacsiyada Soomaalida iyo qaabka lacagaha ee dalka Soomaaliya guud ahaanba. Markii faa'iidada kale oo ay leedahayna waxaa la dhihi karaa markii ay timaado in mustaqbalka la bedelo lacagta shilinka Soomaaliga ah, dowlad kastoo timaado wax dhib badan kama mari doonto in shilinka Soomaaliga la bedelo, maxaa yeelay dadka haddaba lacagahooda inta badan waxay u badan yihiin lacagahan elektroniga ah. Marka kaliya waxay u baahan yihiin in la isku jaangooyo shuruucdan dhanka lacagaha iyo isticmaalkooda oo laga dhigo sida wadamada adduunka oo kaleeto, oo loo sameeyo jaangooyin dhab ah oo lacagta shilinka Soomaaliga ah iyo lacagtan elektroniga ah.
Maxay tahay marka faa'iidada ay leeyihiin oo la oran karo way ku soo kordhiyeen bulshada?
Markii laga hadlayo faa'iidooyinkeeda lacagtan elektroniga ah aad iyo aad ayay u ballaaran yihiin. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in ay ka fududahay isticmaal ahaan, ayna kana nabadgelyo badan tahay marka loo fiiriyo lacagaha kale ee caddaanka oo dadka ay qaadqaadi lahaayeen ama joobka ay ku wadi lahaayeen. Dhanka kale markii laga hadlayo waxyaabaha ay ku xuntahay lacagtan isticmaalkeeda, inkastoo lacagtani ay noqotay wax aad uga mid ah nolol maalmeedka dadka, in laguna tilmaamo inay ka xoogaa ka fiican tahay oo ama ka secured ka tahay markii loo fiiriyo lacagaha cashka, taas kama dhigno markii inaysan lahayn wax oo riski ah ama waxyaabo oo khasaarooyin ay leedahay. Tusaale ahaan, waxaa suurtagal ah in wax isdabamarin ay dhacdo, ama markii tusaale ahaan lacagta qofka uu hal qof uu qof u diraayo lacag qofka kale, waxaa dhici karta inuu wax isdabamariyo ama lacagti uusan badirin, ama intii cadadkii loogu talagalay inuu diro uusan ku dirin, ama waxaa kaloo dhici karta in qofkii saxda ahaa lacagta lahaa aanan loo dirin. Tusaale ahaan, mar sida inta badan dhacda, marka taas ayaa waxay keenaysaa in lacagtii qof lagu qaldo sidiina ay lacagtaas ay ku lunto. Sidoo kaleeto waxay keenaysaa in markii laga hadlayo lacagtan in la qariyo aada ayay u sahlan tahay marba haddii ay lunto. Oo waxaa dhici karta qofkii lagu qalday inuu iska qarsado ama telefoonka uu dansado, oo sidaas lacagtaas ay ku lunto. Marka khasaaradaas ayay leedahay. Sidoo kale,
mustaqbalka adeegsigoodu maxaa la dhihi karaa, way ku dambeyn doonaan gabagabadii?
Mustaqbalka sida ay noqon doonaan lama oga, laakiin sida ay la saadaalinayo waxay u badan tahay in lacagaha kaashka ah laga guuri doono, oo lacagahan elektroniga loo guuri doono. Kaliya loo baahan doono in laisku baalansi gareeyo ama laisku dheelitiro, sida markaas laisugu bedelanayo lacagaha cadaanka ah iyo lacagahan elektroniga ah. Hadba waxay ku xiran tahay heerarka kala duwan ee markaas lagu isticmaali doono mustaqbalka, laakiin mar walba waxaa laga maarmaan ah inay jiraan shuruuc iyo sharciyo dhanka lacagahan elektroniga inay soo saarto dowladda markaas waddanka maamulaysa, si ay u noqoto wax la isku halayn karo oo dadkuna ay kalsooni badan ay ku qabaan.
Waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo Shimila 102.5 megahertz, gaar ahaan barnaamijka bandhigga dhaqaalaha. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka. Shaqaalaha Google ayaa u baahan in la talaalo si ay dib ugu laabtaan shaqada. Shaqaalaha shirkadda Google waxay u baahnaan doonaan in la talaalo kahor inta aysan ku laaban xafiiska shirkadda weyn ee tiknoolajiyadda Mareykanka. Shirkaddu talaalku waxay ka bilaabi doontaa xarumaheeda Mareykanka toddobaadii uun kadib, waxaa loo soo bandhigi doonaa adduunka oo dhan shaqaalaheeda ku nool ee gaaraya 144,000. Shirkado badan ayaa ku qasbaya in ay talaalaan shaqaalahooda. Publisher Bloomberg ayaa sheegtay bisha Juun in talaalka qasab ku noqon doono shaqaalaha UK ee ku laaban doona xafiisyada marka ay furmaan. Madaxa fulinta ee Google Sander ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa ku sheegay in qof kasta oo imaanaya ee ka shaqeeya xarumaha uu u baahan yahay in la talaalo. Qiimaha guryaha dalka Australia ayaa sare u kacay. Qiimaha guryaha caasimadaha gobollada Australia ayaa sare u kacay sababo la xiriira hoos u dhaca dulsaarka. Lix magaalo ayaa lagu arkay qiimo rekoor ah, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay shirkadda guryaha iibisa ee Domain. Waxay sidoo kale sheegtay in Sydney, Canberra, Hobart iyo Darwin laga diiwaangeliyey qiimaha goobahaasi oo sare u kacay in ka badan 200% sanadkii la soo dhaafay. Qowarada ayaa ka digaya in kororka yahay mid aan sii socon doonin, maadaama hantida ay noqotay mid aysan dad badan awoodi karin. Sydney, magaalada ugu dadka badan Australia, ayaa la sheegay in qiimaha guryaha dhexdhexaadka ah ay gaareen rekoor $1 million. Diyaaradaha ugu fiican caalamka ayaa la shaaciyey. Socdaalayaasha ku jira xayndaabka duulimaadka mar kale ayaa laga yaabaa in ay rabaan inay hubiyaan liis cusub oo duulimaadyada adduunka ugu fiican ah. Websaytka badbaadada diyaaradaha ee airlineratings.com ayaa daabacay liistiga diyaaradaha ugu fiican dunida, taasi oo dhaqan ahaan ay ku kala sarayaan nabadgelyada, adeega duulimaadka, raaxada rakaabka ay dareemaan, iyo sidoo kale jadwalka duulimaadka. Laakiin sanadkan, shuruudaha cusub ee qiimeynta way ka duwan tahay sidii hore. Markii ugu horreysay, shirkadaha diyaaradaha waxaa lagu qiimeyn doonaa sida ay uga jawaabeen aafada caalamiga ah ee COVID-19. Shirkadda Qatar Airways ayaa qaadatay kaalinta koowaad ee sanadkan, iyada oo lagu sheegay in ay tahay diyaaradda sanadka ee boga diyaaraddan oo fadhigeedu yahay dooxa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta ugu sarreysa waa kuwan shanta diyaaradood ee ugu saameynta badan dunida waqti xaadirkan la joogo qatar airways ayaa noqotay diyaaradda ugu saameynta badan waana shirkad laga leeyahay dalka qatar shirkadda labaad waa air new zealand sida ku magacaabo dalkaba new zealand ayaa shirkaddan uu fadhigeedu yahay tan saddexaad waa singapore airland oo dalka singapore laga leeyahay diyaaradda afraad waa qantas oo laga leeyahay dalka australia diyaaradda shanaadna waa diyaaradda imaaraatis oo laga leeyahay imaaraadka carabta waana shanta diyaaradood ee ugu saameynta badan waqti xaadirka la joogo kuwa ugu fiican caalamka oo dhan ee ku wanaagsan in lagu safro hay-adda i m f ayaa ka digaysa saboolnimo ba-an oo baahaysa iyo xasarada siyaasadeed oo ka jira qaybo badan oo dunida ah heerka caalamiga ah ee soo kabashada ayaa jira laakiin farqi aad u weyn ayaa u dhexeynaya dalalka leh dhaqaalaha xooggan iyo kuwa leh suuqyada ballaaran ee dunida soo koraya oo qayb ahaan ay sabab u tahay si siman u qaybsi la-aanta tallaalka covid-19 iyo la-aanta taageero maaliyadeed ay maalintii talaadada ahayd ka digtay hay-adda maaliyadda adduunka ee i m f ta inkasta oo tixraacyadii ugu dambeysay ee laga diiwaangeliyey heerka kowaca dhaqaalaha adduunweynaha uu 600 gaarsiisan yahay sanadkan waxayna ka dhigan tahay in tan iyo bishii abriil aanu dhicin wax isbeddel ah walaaca jira ayaana ah in soo kabashadani ay la kulmayso liicid iyo hoosu dhac dalalka horumaray iyo kuwa soo karaya ayaa caloosha ka laaday dhammaanba caqabadihii ka taagnaa dhaqaale yarida sanadkii hore markii uu dunida ka cuurtay xanuunka covid-19 kaasi oo xayiraad iyo curyaamin dhaqaale ku keenay adduun weynaha waxaana sanadkan oo u muuqdaa mid dib boorka ugu jafaya howlihii xakadku ku jiray muddada badan iyo waxoogaa dib u dhac ah iyo soo kabasho isgarab socda laga dareemayo dhaqaalaha dunida guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idinla socodsiinaya anigoo maxamed xasan farsamadu waa ibraahim yare intaan ku wada kulmi doona barnaamijkan kan xiga sidaasiyo nabadgelyo.